ครับแต่ละปีตั้งแต่คริสตศักราช1991หรือ24ปีก่อนนักวิจัยคนสำคัญของวงการต่างๆจะมารวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใกล้นครบอสตันของสหรัฐเพื่อประกาศรางวัลอิกโนเบลให้กับผลงานวิชาการและกรณีศึกษาที่ฟังหนแรกแล้วชวนหัวเราะแต่ถ้ามองลึกๆอาจจะมีประเด็นที่น่าคิดได้รางวัลขำขันได้ชื่อนี้ที่มีคำว่าอิกอยู่ข้างหน้าเพราะต้องการให้เกือบพ้องเสียงกับคำว่า ignoble ในภาษาอังกฤษที่อาจจะแปลได้ว่าน่าอายและไม่น่ายกย่องนะครับนอกจากจะได้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นเจ้าภาพแล้วผู้มอบรางวัลยังเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลตัวจริงด้วยอย่างเช่นอาจารย์ดัตลีย์ Hirschbach เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีปีคริสตศักราช1986นะครับในปีนี้ผู้จัดล้อสำนักงานตำรวจนครบาลของไทยด้วยการมอบรางวัลอิกโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ให้กับผลงานการสร้างแรงจูงใจให้กับตำรวจทำดีไม่รับสินบนโดยที่ตำรวจนครบาลของไทยให้รางวัลเงินสดแก่ตำรวจมือสะอาดนะครับคณะกรรมการไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่าทำไมจึงเห็นว่าเรื่องนี้ชนะใจพวกเขาแต่หากดูการอธิบายความพิเศษของมาตรการนี้พอจะเข้าใจได้ว่ากรรมการคงจะถูกใจที่ตำรวจไทยจะได้รับเงินสดเพิ่มจากเงินเดือนประจำสำหรับความสามารถที่หักห้ามใจไม่รับเงินใต้โต๊ะได้สำเร็จนะครับส่วนรางวัลอิกโนเบลสาขาอื่นๆในปีนี้จำนวนมากตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจริงๆอย่างเช่นกลุ่มผู้ที่ศึกษาภาษาต่างๆในโลกและพบว่าคำว่าพบได้ในทุกภาษาในโลกงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์เมื่อ2ปีก่อนในวารสาร PLOS One ได้อิกโนเบลสาขาวรรณกรรมนะครับส่วนสาขาเคมีนั้นผู้ที่คว้ารางวัลไปคือคนที่คิดวิธีทางเคมีที่อาจจะเปลี่ยนไข่ต้มให้เป็นไข่ดิบได้นะครับขณะที่ผู้คว้ารางวัลอิกโนเบลสาขาบริหารศึกษาและเขียนผลงานเรื่องการรักความเสี่ยงของผู้นำทางธุรกิจที่อาจจะเป็นผลมาจากความชอบภัยธรรมชาติในวัยเด็กจากประสบการณ์เรื่องภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวสึนามิและไฟป่าเป็นต้นนะครับและที่แปลกประหลาดและถูกใจสื่อหลายแขนงเป็นการไขปริศนาเกี่ยวกับพฤติกรรมปลดทุกข์ของอนาจักรสัตว์นักวิทยาศาสตร์เดวิดฮูและคณะพิสูจน์ว่าระบบขับปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็กจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำหนักตัวของพวกมันนักวิจัยกลุ่มนี้สามารถฟันธงได้นะครับว่าหากสัตว์ใดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการปลดทุกเบาจะใช้เวลา21วินาทีจะมากหรือน้อยไปกว่านั้นก็ไม่เกิน13วินาทีนะครับงานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ National Academy of Science เมื่อปีที่แล้วและหากว่าคุณยิ่งได้ยินถึงหัวข้องานวิจัยและยิ่งสงสัยว่าคนพวกนี้คิดอย่างไรจึงทุ่มเทกับเรื่องเหล่านี้ถือว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับเพราะอิกโนเบลต้องการยกย่องแกมเสียดสีรวมทั้งแสดงความงงงวยต่อเจตนารมณ์ทางวิชาการของบุคคลที่ได้รับรางวัลเหล่านี้แต่ทั้งหมดก็เพื่อบรรยากาศสนุกและเพื่อเป็นสีสันของวงการวิทยาศาสตร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน